الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمرني نفسي ما فسرد السلام الله تنقوه ما أتوه السيد رم ودور نزف أسلك يتري وابو فاسل دادا أهل السنة والجماعة بداية أهلني أدب لندر ملاري وعلارة قارشي şiddətli olmaqları haqqında bir fəsildir. Və bu fəsildə görəcəksən ki, nəinki əhl-i sünnənin alimləri, eləcə də əhl-i sünnədən olan hakimlər, hökmdarlar, əmirlər bidət əhlinə qarşı necə sərt idilər və bidət əhlinə qarşı necə mövqeydə idilər. Ona görə bütün əmirlər, hakimlər bu əhl-i sünnənin tutduğu bu mövqeyi tutmalıdırlar bidət əhlinə qarşı. Çünki bidət elə bir şeydir ki, ona əməl etdikcə Allah Taala o qövmün, o cəmiyyətdən Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətini qaldırar və qiyamətə qədər də o sünnəti ona qaytarmaz və bu baladan uzaq olmaq üçün əhl-i sünnə alimləri, eləcə də əhl-i sünnə hökmdarları bidət əhlinə Peyğəmbər s.ə.v-in və səhabələrinin tutduğu mənhəzlə yanaşıblar, tutduğu mövqə ilə yanaşıblar, elə müamilə ediblər. Baxın, Ömər Xattab radiyallahu anh, Sabiq ibn Əsəl adlı birinin Quranın mutaşabih ayələrinə əməl etdiyində onun necə döyüb başını yardığı nəql olunur. Süleyman ibn Yasar rahimahullah buyurur ki, Bəni Qeym qəbiləsindən olan bir kişi adı Sabiq ibn Əsəl olur, Mədinəyə gəlir və əlində bir kitab olur və o kitabda olanlardan başlayır insanlardan soruşmağa və orada olanlar da Quranda olan mutaşabih, yəni mənası açıq aydın bəlli olmayan ayələr olur. Və bu xəbər Ömər radiyallahu anhıya, ikinci xəlifə Ömər Əl-Xattab radiyallahu anhıya çatanda onun yanına adam göndərir. Özü isə xurma çubuqları hazırlayır və oturur. Elə ki, həmin kişi Sabiq ibn Əsəl gəlir və daxil odur, oturur. Ömər Əl-Xattab radiyallahu anhı buyurur ona, mən əntə, deyir, sən kimsən? Qalə ənə Abdillah Sabiq, deyir ki, mən Allahın qulu Sabiqəm. Və buyurur ki, Ömər radiyallahu anhu və ənə abdillahi Ömər, mən də Allahın qulu Ömərəm. Və əvmə əleyhi fəcaələ yadrubuhu bitilkil əracin. Və sonra ona tərəf meyil edir və əlində olan çubuqlarla onu vurmağa başlayır. Və o qədər vurur ki, nəhayət başı yarılır və qan üzünə axmağa başlayır. Və Sabiq deyir ki, həsbukə ya əmir əl-müminin, bəs deyə müminlərin əmri. Allaha and olsun ki, başımda olan artıq çıxdı getdi. Yəni, başımda olan o şübhələr artıq yox oldu getdi. Bax, Şərh Usulü Sünnələ Ələkəyi 4-cü cild 702-703-cü səhifəyə. Sonra Ömrül Xattab radiyallahu anhu Basra əhlinə yazır ki, Lə tücəlisu sabixən, sabihlə oturub durmayın. Bax, Ədəb-i Şəriyə 1-ci 250-ci səhifə. Beləcə, bir il heç kim Sabiq ibn Əsəllə danışmır. Ömrül Xattab radiyallahu anhunun ondan çəkindirindən sonra. Və bir ildən sonra tövbəsini elan etdiyində və tövbəsində sadiq olduğu bəlli olandan sonra yenidən müsəlmanların onunla danışmağına əmr edir. Həmçinin Samir ibn Cundub radiyallahu anhudan rivayət olunur ki, o xavariclərə qarşı çox şiddətli olur. Ona görə də xavariclər daim ona tən edərdilər. Bax, xavariclərə qarşı necə şiddətli bir mövqə tutardı. Bax, İsabə ibn Həcərin İsabə kitabına 3-cü 150-ci səhifədə. Həmçinin İbn Qeyyim rahimahullah buyurur ki, Kəni İbn Əbbas şədidən ələl qədəriyyə və kədəlikə sahabə. İbn Əbbas rahimahullah radiyallahu anh qədərlərə qarşı çox şiddətli idi, eləcə də səhabələr qədərlərə qarşı şiddətli idilər. Bax, Şifa'ül Əlil 70-ci səhifə. Həmçinin Fudayl ibn İyad rahimehullah buyurur ki, Mən azzamə sahibi bidə fəqəd əən ələ hədmin İslam. Kim bidəyət əhlini əzəmətləşdirsə, böyütsə, şirtsə, artıq İslamı dağıtmış, dağdana kömək edir. Bax, Şərh-i Sünnə Lilbərbəhəri səhifə 129. Həmçinin İmam Şatibi rahimehullah buyurub ki, فَإِنَ تَوْقِيرُ صَاحِبِ الْبِدَعِ مَظِنَّةٌ لِمَفْسَدَتَيْنِ تَعُودَانِ عَلِ الْإِسْلَامِ اِبْلِ الْحَدِمِ Buyurur ki, bidət əhlini əzəmətləşdirmək, İslamı dağıtmaq üçün iki fəsada gətirib çıxarır. Bidət əhlini əzəmətləşdirmək, İslamı dağıdan iki məfsədəyə qapı açır. اِحْدَاهُمَا الْإِلْتِفَاتُ الْجُحَّلِ وَالْعَمَّةُ إِلَى ذَلِكَ التَّوْقِيرِ Birincisi, cahillərin və ümumi insanların, yəni avam insanların həmin bidətçiyə yönəlmələridir və həmin bidətçinin insanların ən fəzilətli olduğunu etiqad etmələridir Ve bunda da ne kadar büyük bir şer var. Ve bu da həmin bidətçinin yoluna tabi olub Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsini tərk edib həmin bidətçinin sünnəsindən yapışmağa aparır. Bu birinci fəsaddır. İkinci fəsadı isə ənəhu idə vuqra min əcli bidəyətiyi sara zəlikə kəlhədil muharrid ləhu ələ inşa eliftidə. Əgər həmin bidəyətçi bidəyəti səbəbindən və ya bidəyətinə görə əzəmətləşdirilərsə, bu səbəb olur ki, həmin insan yeni bidəyətlər inşa etsin, yeni bidəyətlər ixtira etsin və hər bir şeydə bidəyət etsin və bidəyətlər dirilib, sünnələr dağılsın. Bidəyətlər dirildilib, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsi məhv edilsin, həlak edilsin. Və bu da İslamı dağıtmaqdır. Və bunun özü də İslamı dağıtmaqdır. Bax, İtisam kitabı, Şahatıbinin 1-165-ci səhifə. Həmsinin İmam Əbu Osman əs-Səbun rahimehullah sələflərin bidət əhlinə qarşı olan mövqeyini nəql edərkən buyurur ki, "Vattafaqu ma zalika alal qawl bi qahr ahli bidə." Onlar bu sözlə ittifaq ediblər ki, bidət əhli alçaldılar, qəhr edilər, rəzil edilər. "Və izlalihim və ighzaihim." Onlar rəzil edilər və onlar alçaldılar. "Və ibadihim və iqsaihim." Və uzaqlaşdırılar. "Və təbəud minhum və min musahabatihim." Və onlarla ara saxlanırlar, yəni onlardan uzaq dururlar və onlarla yoldaşlıq etilməz və muaşaratihim və muaşarat və onlarla yaşanmaz. Yəni onlarla müamilə olunmaz. Və təqarrub ilallah əzza və cəl bi mucanibatihim və muhacaratihim. Və onlardan uzaq durmaqla və onları tərk etməklə onlar Allah'a yaxınlaşardılar. Bax, Əqidət-i Sələf və Ashabil Hədis 127-ci səhifəyə, 123-cü səhifəyə. Həmsinin Əbu Əbdillah Muhammed ibn-i Mufarrac rahimuhullah deyərdi ki, Kən Əbu Cəhfər Əhməd ibn-i Avunillah muhtəsibən ələ əhlil bidə. Buyurur ki, Əbu Cəhfər Əhməd ibn-i Avunillah bidəyət əhlinə qarşı savabı Allahdan umurdu. Onlara qarşı şiddətliydi, onları alçaldardı, onları tələb edərdi, onları axtarardı, tapardı və onları qaçırdardı, uzaqlaşdırardı özündən. Onlarla yaxınlıq etməzdi və onlardan kim varsa və ya kimi ələ keçirə bilirdisə, onları cəzalandırardı. Onlarla mülayim davranmazdı hər heç bir halda və onlara salam verməzdi. Əgər onlardan biri münkər üzərində tutulsaydı və ki, onun cəlalətinə şahidlik edilsəydi və sünnətdən uzaq olduğu sübuta yetirilsəydi, onu açıq aydın ifşa edib, onu biabir edib elan edərdi onu. Və onu gizlətməzdi və onu pis halını insanlara xatırladardı hər bir məclisdə. Və nəhayət elə hala salardı ki, həmin insan ya həlak olardı, ya da ki, öz pis eybəcər məzhəbindən, eytiqadından dönərdi. Və bu halda, ta ki Allah da onun canını alana qədər bu halda o davam edərdi. Və bu halda davam etdi. Bax, Tarixi Dəməşq 5-ci 118-ci səhifəyə. Və Əbu Cəfər Əhməd ibn Avunillah hakimlərdən biri olub. Həmçinin Şeyx Muhammed İbrahim rahimehullah Müfti Muhammed İbrahim rahimehullahdan bidəyət əhlinə qarşı olan mövqeyi bax necə xatırlanır. Bax, bidəyət əhlindən olan Abu Talib Mümin Qureyş adlı, yəni Qureyşin mümini Abu Talib adlı kitabını yazan müəllifi haqda verdiyi hökm necə də sərt olub. Bax, bu onun bidəyət əhlinə qarşı olan mövqeyini göstərir. Həmin hökmdə deyilir ki, həmin kitab müsadirə olunar və yandırılar. Necə ki, alimlər bunu açıq aydın elan edib, o şəkildə o bidəyət əhlinin kitabından hesab edilər. İkinci, həmin kitabı cəm edəni bir il həbsinə qərar verib və iki aydan bir hakimlərin iştirakı ilə və hey əmr məruf və nəhəl münkarda olan, yəni yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirən bir idarənin işçisinin nəzarəti altında, həmçinin də hökumətin meriyasından olan bir işçinin nəzarəti altında bazarda iki aydan bir şallaqlanar həmin insan. Və üçüncü buyurub ki, həmin insan tövbəsini elan etməlidir, tövbə etməlidir və yazdığı kitabın əksinə başqa bir kitab yazıb o kitabını rədd etməlidir və o türmədən çıxınca bir il tamam olduğu müddətcə bu kitab nəşr olunub çap edilməlidir. Əgər türmə müddəti hapishane müddəti bitdikdən sonra o bu kitabı yazıb qurtarmasa, yazıb qurtarmamış, onun azadlığa buraxılmamalıdır. Və dördüncü buyurub ki, o öz işindən çıxarılmalı və dövlətdən olan heç bir işdə işə qəbul olunmamalıdır. Bax, Fətəvva Rəsəl Muhammed İbrahim 12-ci cil 187-ci 180-ci səhifə. Bax, Şeyh Muhammed Rahimahullah bidət əhlindən olan bu kitabın müərrifinə qarşı necə sərt mövqe tutub. Ona görə bütün hakimlərə bidət əhlinə qarşı bu sərt mövqeydə olmaq vacibdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsini dağdan kəsilərə qarşı bu sərtlik, bu şiddət mütləq vacibdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətini dağdan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi İslamı dağıtmış kimidir. Ona görə də əmirlər hər bir zaman bidət əhlinə qarşı sərt olublar. Çünki bidət elədir ki, bidət günah kimi deyil. Ona görə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah öz məcmu fətavasında buyurur ki, bidət əhli günah və şəhvani hisslərinə qapılmış günahkar bir kəsdən daha şiddətlidir. Bu sünnə, Quran, sünnə və icma ilə sabit olmuşdur. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xavaricilərin öldürülməsinə əmr edib, lakin zalim hakimlərə qarşı çıxmağa qadağan edib. Həmçinin içki içən haqda Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, onu lənətləmə, çünki Allah və Rəsulunu sevir həmin insan. Lakin Zulxüveysr haqqında deyib ki, onun belindən qövmlər çıxacaq ki, Quran oxuyacaqlar, lakin boğazlarından aşağı keçməyəcək. Dindən və İslamdan oxuyayından çıxdığı kimi çıxacaqlar. Sizlərdən biriniz öz namazlarını, oruclarını, onların orucları, namazları və qiraətlərinizi onların qiraətləri yanında heç sayacaq. Harada onları görsəz, onlarla vuruşun, çünki onlarla vuruşmaqda və onların qətlində Allah yanında qiyamət günü əcr var. Və Şeyx İslam İbn Teymiyyə bu sözü hakimlərə müraciətdir. Fərdi insanlara yox, hakimlərə müraciətdir. Ona görə də həm İslam tarixində İstər alimlər olsun, istər hakimlər olsun, bidət əhlinə qarşı görürük ki, necə sərt mövqeydə olublar. Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsini necə müdafiə ediblər. Allah da Allah bizə eşidib faydalanan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəxfirullah li və ləkum və lisəl-müslümün küllü dənfə əstəxfirunəhu və l-qafur rəyim.